Otvorene ramazanske teme Radija Bir.
Sasvim otvoreno, s uvaženim gostima o brojnim pitanjima i dilemama.
Budite uz Radio Bir i autoricu serijala
Zehru Alistar.
Svaki dan od 14 do 15 sati u otvorenim ramazanskim temama.
Ovo je priča o četiri čovjeka koji se zovu Svako, Neko, Bilo ko i Niko. Trebalo je obaviti jedan važan posao i Svako je zamoljen da to uradi. Svako je bio siguran da će Neko to uraditi. Bilo ko je mogao to uraditi, ali Niko nije uradio. Neko je bio ljut zbog toga, jer to je bio svačiji posao. Svako je mislio da je bilo ko mogao to uraditi, ali Niko nije shvatio da Svako ne bi to uradio. Priča završava tako da Svako okrivljuje nekoga kada Niko nije uradio ono što je bilo ko mogao uraditi. A ovom kratkom zapitanosti čiji je to posao iz knjige Vodič za islamsko djelovanje autora Hišama El Taliba, dragi naši slušatelji, ulazimo u 28. izdanje otvorenih ramazanskih tema Radija Bir. Toplo vas selamimo i želimo vam ugodnu dobrodošlicu na frekvencije Radija Bir svima vama širom Bosne i Hercegovine, širom naše dijaspore. Tema koju smo danas stavili pred sebe je planirati ili griješiti. A da bi je na najbolji mogući način realizirali, odlučili smo se za dvoje veoma dragih i uglednih gostiju. Danas smo u društvu sa Nađom Lutvikadić, PR menadžerom BH Telekoma. Nađa, selam aleikum i dobro nam došla.
Aleikum selam i naravno selam svim vašim slušalcima.
Danas je sa nama i gospodin Rifat Fetić, generalni sekretar udruženja Ilmije, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Esselamu alaikum i dobro nam došli.
Aleikum selam, hvala lijepo na pozivu.
Nadam se da provodite ugodne ramazanske dane, evo u 28. smo danu posta, da je sve proteklo onako kako ste i planirali.
Da, planirati Ramazan, baš onako.
Planirati,
skoro pa da. Kontradiktorno, sigurno da jest. Hvala
planirati Bogu. Kako provesti ramazansko vrijeme i nastaviti planirati i poslije Ramazana. Nije nam nepoznato da oboje jako puno radite i da na taj način koristite svoju snagu, svoje zdravlje, mladalačke potencijale. Naši gosti, cijenjeni slušatelji, budući da ih ne vidite, možda neki od vas i ne znaju, su relativno mladi ili dobro mladi. Baš nekako u skladu sa poslaničkom tradicijom, iskoristi mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti. Šta vam je najvažnije u poslu koji obavljate? Nađa?
Pa, zapravo ja prvo mislim da je najvažnije zaista voljeti posao koji radite. Znači, to je prvi preduslov da biste uopće mogli adekvatno raditi posao. Meni lično je najvažniji rezultat, ali istovremeno i ona neka lijepa, neki lijepi osjećaj nesigurnosti da li će, kako će proteći cijeli proces obavljanja poslova i naravno svakako da u tom cijelom procesu koji mi moramo isplanirati da se može desiti niz nepredvidivosti i to je neka čar posla koji ja obavljam, koji je dosta dinamičan i u suštini koliko god ga ja planirala, vrlo ga često planiraju neki drugi. Tako da ja ponekad moram i reaktivno djelovati, ali i u toj reakciji ponovno ima naravno plana. Rezultat je najvažniji i najvažniji je nekako onaj unutarnji osjećaj. Da li smo to dobro obavili, da li smo se dovoljno dobro potrudili ili ne. Nekada dobro dođe i neka usmena pohvala, čisto da znate da to dosta dobro radite i bude vam dobra motivacija za dalje.
Jesu li vaše kolege, vaši pretpostavljeni škrti u takvoj vrsti komplimenata?
Mogu li loši kviska na ovo pitanje?
naravno da možete, ali svima nam treba neka vrsta potpore.
Pa nisu, ne mogu reći zaista da jesu. Mislim, naprosto nekad se nema vremena i valjda se to potpuno podrazumijeva, da jednostavno dobro da radite svoj posao ili da se trudite da radite svoj posao, i možda sam ja tip kome je često hvala i neće biti dobra motivacija. Mislim da su mi neki drugi, davanje nekih drugih prilika ili novih prilika za rad možda najbolja motivacija.
Gospodine Fetiću, vi dolazite iz jedne druge oblasti, dolazite dakle iz udruženja Ilmije, islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na isti način kao i Nađa, istureni ste, jako puno radite, vezani ste za projekte. Šta je vama najvažnije u poslu koji obavljate?
Vidite, ja isto kao i moja prijateljica Nađa obavljamo posao koji, da kažem, nije običan posao, i mi smo na ove pozicije dovedeni, ukazano nam je neko povjerenje. Meni se čini da je, moj osjećaj je da je najvažnije da što je moguće više opravdamo povjerenje koje su nam ukazali oni koji su nas doveli na ovu poziciju. Naravno, obavljajući ovaj odgovoran posao, mi pokušavamo da unesemo neke svoje kreacije i da iz kapaciteta svojih mogućnosti postignemo najbolje rezultate. Dozvolite mi da kažem nešto što je, recimo, meni poseban motiv da govorim o ovoj temi, jeste i vaša emisija. Ja sam, dolazeći na ovu emisiju, pokušao da razumijem koliko je vama, profesorice Zehra, trebalo ličnog entuzijazma da 29 dana ovogodišnjeg Ramazana uradite 29 ovakvih emisija uživo. Ko imalo zna o elektronskom mediju, o tome kako je pripremiti jednu emisiju, zna da su to zaista nadljudski napori, i ja vam zaista čestitam i mislim da je ovaj primjer treba da bude i može da posluži svim, posebno mladim ljudima, da unutrašnja motivacija je nešto što je najvažnije i što donosi najbolje rezultate. Naravno da okruženje, ambijent, posebno oni koji vas kontrolišu i ocjenjuju vaš rad, u mnogo doprinose kvaliteti vašeg rada na način da to adekvatno cijene i valoriziraju, makar minimalno, makar javnom pohvalom. Ne bi bilo dobro da oni koji su odgovorni za rad, recimo Radio Bira, da vas makar na posle Ramazana makar nekom verbalnom pohvalom ne ocijeni ovaj ogroman rad.
Vama hvala. U svakom slučaju, pitanje i unutrašnja motivacija i ramazanski poticaj. Evo, ja se moram zahvaliti svim mojim gostima koji su zaista bili na nivou i koji su otvorenog srca ovdje dolazili. Ovdje je bilo više od 50 ljudi koji svaki dan u mjesecu Ramazanu uživo bili u programu Radija Bir i bogatili ove frekvencije svojim prisustvom i svojim kazivanjima. Stoga i vama naravno hvala. Cijenjeni slušatelji, možete nam se pridružiti putem vaših SMS poruka na broj 061 065 002. Danas u društvu sa Nađom Lutvikadić, PR menadžerom BH Telekoma, i Rifatom Fetićem, generalnim sekretarom Ilmije u Bosni i Hercegovini, pokušavamo pričati o planiranju, ali i o griješenju. Da li planirate i koliko je planiranje i organizacija, Nađa, važna u bilo kojem poslu?
U mom poslu je sigurno jedan od najvažnijih segmenata dobro obavljenog posla. Znači, prvo, volja za posao, razrada teme u ovisnosti o kojem dijelu odnosa s javnošću je riječ. Nadalje, priprema, znači dobar plan, priprema, predviđanje eventualno nekih kriznih situacija, naravno realizacija, i na kraju dođe neka evaluacija. Sve to zaista ne bi moglo biti bez jako dobre organizacije i jako dobrog plana, pogotovo ako je riječ o, recimo, event managementu, gdje je okosnica event managementa zapravo jest dobra organizacija. Naravno da morate voditi računa o svakoj sitnici koja je možda za kolege koji su s vama ili gledaju to sa strane i zapravo stvarno predstavlja sitnicu, ali vama može biti veliki problem u nekoj realizaciji. Do, evo, ne znam, pripremljene preskonferencije ili saopštenje za javnost ili bilo šta drugo. mada se možda najbolje važnost dobre organizacije i općenito posloženosti poslova prepoznaje upravo u ovom event managementu.
A sada spomenuli krizne situacije. Da li mi na ovim prostorima vodimo računa o kriznim situacijama? Da li uopće planiramo? Kako, evo, iz vaše vizure PR menadžera BH Telekoma, jednog vrlo dinamičnog posla, u stvari gledate oko sebe. Da li ljudi ovog podneblja planiraju? Da li uopće vode računa o kriznim situacijama ili ih one uvijek iznova iznenade?
Pa ja mislim da ih više i ne iznenade, da smo mi zapravo toliko navikli na neke krizne situacije da samo reaktivno na iste djelujemo, a da jako mali broj ljudi zapravo predviđa krizne situacije i predviđa potencijalna rješenja u istim, što mislim da je možda najvažnije. Znači, zapravo jeste opet dio planiranja, kako ga vi nazvaste. Ako govorimo o građanima i ako govorimo o nekoj široj javnosti, mislim da im je krizna situacija skoro pa svakodnevnica. Nevjerovatno koliko smo navikli na to, to sam otprilike i ja spoznala razgovarajući s ljudima koji ne žive u Bosni i Hercegovini, nego su u posjeti ovdje ili ne znam, dođu tako 15 dana u toku ljetnih odmora i tek zapravo iz razgovora s njima oni mi budu nekako dobra slika šire javnosti, gdje vidim njihove reakcije na neke naše dnevne stvari. Reakcije su za nas potpuno nepotrebne, previše emotivne i tako dalje, a zapravo smo mi ti koji smo navikli na neku možda malo težu svakodnevnicu i zato velim da smo mi navikli na neke dnevne krize. Pa samo pogledajte naslovnice medija iz dana u dan. Ja ne pamtim kad sam vidjela neki pozitivan naslov ili neki, rekla bih, evo, možda realan ili da ne idem sad, da ne analiziramo medijsku sliku u Bosni i Hercegovini, ali općenito iz dana u dan samo možemo vidjeti nešto što nas otprilike ponovno zatvara, nešto što nam sigurno utječe na nas psihički, a mi to ne bih rekla da primijetimo iz dana u dan, jer nam je postalo svakodnevnica.
Gospodine Fetiću, da li je dobro isplaniran posao u stvari uvijek dobar posao?
Vidite, planiranje je vrlo ozbiljna tema i ako se nešto može u ovako kratkom vremenu o planiranju reći, planiranje je prirodan proces za veliki broj živih bića na planeti. Nije nepoznato, recimo, da neke životinjske zajednice, kako su termiti i pčele, imaju planiranje i to je to instinktivno planiranje. I zapravo sva živa bića imaju taj neki instinktivni plan svog razvoja. Čovjek, jedino budući da je slobodno biće, može i da ne planira. Nažalost, veliki broj ljudi ne planira od privatnog života, što ima posljedice, male ima posljedice na porodični život, pa do ozbiljnih institucija i rukovodstava institucija čiji zapravo rad ne biste mogli da zamislite bez planiranja, a zapravo imamo takav slučaj. Šta je planiranje? Planiranje je da greške koje biste mogli da napravite u konkretnoj akciji probate napraviti prvo na papiru. Kad počnete da planirate, vi zapravo određujete mjeru, postavljate mjerne instrumente za svoje buduće akcije, kako biste na kraju rezultate akcije mogli da mjerite u odnosu na planirano, pa da vidite jeste li uspjeli ili niste. Zašto je to tako? Vjerovatno zato što mi nemamo tu kulturu i zato što još nismo izvana prisiljeni da nas se tjera da radimo planove. Taj proces je vrlo važan i to je škola koja je poznata, ne treba ništa istraživati. Moraju se raditi strateški planovi, u okviru strateških planova rade se taktički planovi, u okviru taktičkih planova oni koji vode realizaciju planova donose odluke sadrže sve ono što treba da sadrži jedna potpuna odluka, praćenje, ocjenjivanje i analiza, implementacija odluka, povratni rezultati idu ka korekciji taktičkih planova u smislu da kad vidite da u realizaciji odluka imate probleme sa kadrovskim ili drugim materijalnim resursima, da vršite korekcije i onda tako idete naprijed, napredujete na način da mjerite rezultate, korigirate planove i to je jedini način i garant razvoja i napredovanja. kad nemate planove, vi ste zapravo, to je Hišamova teza glavna, ko ne planira, planira da griši. Vi kad ne napravite plan, a krenete u akciju, vi ste unaprijed odmah planirali da pogriješite.
Gospodine Fetiću, da li udruženje ili mi je planira?
Sad vi mene pitate da...
Strateški,
budiš da se nalazite na mjestu generalnog sekretara.
Ovako, ja sam tamo već nekih 10 godina i ono što je zaista tako, što to su činjenice, i mi imamo godišnje planove koje usvaja vrlo utvrđenu proceduru planiranja. Naše planove usvaja skupština na godišnjem zasjedanju. Naše planove i rezultate realizacije planova mjeri glavni odbor, nadzorni odbor i ponovo skupština koja godišnje usvaja naše izvještaje o radu. Nažalost, ja moram ovdje da priznam, budući da smo mi u sastavu Islamske zajednice i mi bismo morali da se krećemo u okviru strateškog plana razvoja Islamske zajednice, meni nije poznato da postoji takav plan.
Nadat se da će ova emisija imati dovoljan neho, pa da će se malo ozbiljnije razmišljati o strateškim planovima. Nađa, šta sve čovjek mora u životu planirati? Naravno, dragi Bog određuje, mi sanjamo, mi planiramo, Božje je u finalnoj verziji, ali šta bi čovjek trebao planirati u svom životu?
Jako teško pitanje. Mislim, s jedne strane jako lako, a s druge strane, mislim da treba prije svega da planira i prije svega da procijeni i spozna koja je njegova uloga u društvu. To je osnovni cilj i svrha svakog pojedinca. Pojedinca općenito, pa tek onda muslimana koji zaista želi da da neki svoj doprinos da bude koristan društvu. Kada mi vrlo realno niti se precijenimo, niti se podcijenimo, shvatimo i spoznamo šta je stvarna naša uloga, koji su naši dometi, kapaciteti i šta je ono u čemu ćemo mi biti unutrašnji zadovoljeni, u čemu ćemo zapravo dati pravu korist društvu, tako onda možemo planirati opet prema svojim kapacitetima, aktivnosti, prema društvu, prema sebi, prema porodici, prema prijatelju i tako dalje. Teško je danas, ali mislim da je izvedivo, dati svima dovoljno vremena i dati svima dovoljno prostora i dati svima dovoljno nekako vas, jer očito ljudi danas trebaju jedni druge u različitim oblicima, znači ne samo, evo, razgovarat ćemo nešto malo kasnije o nekim drugim vrstama pomoći, o nekoj drugoj vrsti planiranja, ne samo znači financijski, ne samo, ljudi danas zaista trebaju riječ, ljudi trebaju danas prijatelja i to treba planirati, zato neka treba imati vremena, a na početku emisije smo rekli da zapravo živimo previše i dinamično i da radimo nekad takve poslove da nažalost sigurno se nesvjesno oglušimo i o takve pozive, pa na kraju se osjećamo malo lošije. Treba planirati brak, treba planirati porodicu. Zehra, vidim šaret prema Rifatu i znam zapravo i zašto je napravljen i sad ste mi izazvali.
A Nađa, u stvari, vrlo iskrena.
Nećemo dalje govoriti, ali sam izmamila jedan lijep osmijeh, što je i motivirali ste me za drugi dio emisije. Ali treba sigurno planirati i taj segment koji je vrlo važan i sigurno kada je on ispunjen, zapravo možete da pravi doprinos onom nekom javnom poslu, odnosno ne privatnom, možda bolja definicija.
Evo, gospodin Fetić je kazao ne planirati znači možda i griješiti. Da li ste u svojim dosadašnjim iskustvima okusili greške nedostatka planova?
Sigurno. Ja sigurno jesam i kada planiram osjetim greške, vidim greške svoje, a nekada ne planiram. Ali nekada možete time na to utjecati, odnosno možete time upravljati nekada zaista više ljudi i više drugih nekih segmenata zapravo vam utječe na vaš plan, odnosno posao koji obavljate, ali sigurno da kada dovoljno ne planirate ili ne predvidjete sve moguće situacije, vrlo često dođe do greške.
Evo, stižu nam poruke već brojne na 061-065-002 u današnjem izdanju, 28. izdanju otvorenih ramazanskih tema sa gospodinom Rifatom Fetićem, generalnim sekretarom udruženja Ilmije i Nađom Lutvikadić, PR menadžerom BH Telekoma. Danas razgovaramo o planiranju, odnosno o griješenju. U jednoj poruci iz Tuzle, u kojoj piše naša slušateljka Hajra, ova tema je nešto što, što zaista zavređuje pažnju i što se na frekvencijama Radija Bir treba čuti. Iskreni selami za uvažene goste i voditeljicu, samo da ih uzvišeni Allah nagradi lijepim dženetom. Takve osobe na takvom položaju, svaka im čast. Gospodin Kemal iz Zenice šalje nam ovu poruku. Evo još jedna, naravno da vas slušaju mladi, ja sam jedna od brojnih takvih. Vaše izlaganje je samo još jedna potvrda da smo mi kao jedinke jedna važna tačka u svemiru bez koje on ne bi bio isti, te doprinosi našoj svjesnosti. Isto piše neko od naših slušatelja. Mi idemo dalje. Zbog važnosti rada u islamu, on se smatra jednom vrstom džihada na Allahovom putu, ali ispravan i koristan rad bio umne ili tjelesne prirode, ako se obavlja u ime Allaha Đalešanuhu, je i vrsta ibadeta. Promatrajmo malo muslimana, mladi svijet u cjelini. Možemo li uopće kazati da vrijedno radi, da žuri, da se trudi, da je vrijedan, na koncu da ibadeti, gospodine Feciću?
Vidite, Zehra, ja se krećem 25 godina u društvu u uleme. Jedna od najboljih definicija džihada je meni i koja mi je zapravo potpuno zadovoljila moju dilemu što jeste to džihad, je dao profesor Hilman Emarlija slušajući njegova predavanja na Fakultetu islamskih nauka. Ta definicija glasi ovako: džihad je dinamički princip islama koji nam ne dozvoljava da se mirimo sa postojećim stanjem, već nas motivira i tjera da to stanje mijenjamo na bolje. Svaka aktivnost koja muslimana tjera, koja čovjeka tjera da stanje u kojem jeste mijenja na bolje, jeste džihad. Nažalost, džihad je u ovom kolokvijalnom žargonu se koristi isključivo za kital,
za borbu, znaš, da, i to oružanu,
za oružanu borbu, koja je mali procenat, koja je u životu ljudi vrlo, u ukupnom angažmanu čovjekovog borba procentualno zauzima zaista mali, vrlo mali dio. A džihad je sve ostalo. Džihad je naše nastojanje da stvari mijenjamo na bolje. Kad to unutar sebe, tu dilemu riješimo, da mi to hoćemo, onda prva stepenica je planiranje. Kad nešto hoćemo, prva je stepenica da planiramo šta to hoćemo. Najbolja ilustracija za planiranje zapravo jeste putovanje. Kad hoćete da krenete na put negdje, vi prvo što morate da utvrdite startne činjenice. Koliko vas putuje, šta imate, imate li prtljaga, čime putujete, kako ćete putovati, pa onda planirate kojim ćete putem, u kom pravcu, koje destinacije, gdje ćete odmarati. I vi znate da ima dvije vrste ljudi, da ako hoćete da posjetite svog prijatelja u drugom gradu, onda vi to možete da isplanirate. Kad napravite plan, onda ga kontaktirate, pa vidite je li on kući i odgovara li njemu ta posjeta ili neka druga i tako. Imate druge ljude koji sjednu, upale auto, dođu tamo i sudare se sa činjenicom da njega nema tamo, da je on već otputovao i napravite 100 km puta, protrošite sredstva i vrijeme. Nažalost, nama se često dešava da mi funkcioniramo u osobnom životu manje više, ali kroz institucije na vrlo odgovornim mjestima, da se ljudi ponašaju ovako kao ovaj drugi čovjek koji zapravo, kad ne vodite, kad ne radite planove i ne provodite planiranje, onda se vi sudarate sa događajima i sa stvarima oko sebe. Ja sam svakodnevno svjedok toga da se mi sudaramo sa događajima, da nas događaji zatječu, da mi nemamo adekvatne odgovore samo zato što nismo uradili dobre planove na vrijeme i zato što planovi naravno podrazumijevaju neke procjene, pa onda kad procjenjujemo na dolazeće događaje, mi se za njih pripremamo, lakše ih dočekujemo i izlazimo sa boljim posljedicama.
Nađa, jesu li muslimani vrijedan svijet koji žuri, koji hiti, koji se trudi? Jesu li na razini one premise koju znamo još od mektepskih dana, da je blagostanje, da je bereket u kretnje?
Ja želim da vjerujem da jesu, i ovo što ja do sada jesam vidjela, sigurna sam da jesu. Možda im nekad fali malo optimizma, ako govorimo konkretno o Bosni i Hercegovini, možda im treba malo odlučnosti, možda im treba malo inicijative, ali generalno mislim i želim da vjerujem da jesu, jer onda mogu opravdati i naziv muslimana.
Evo, neko od naših slušatelja piše: vjernik dobro iskoristi vrijeme kad prati vrijeme namaza. Zaista se osjeti nedostatak bereketa u vremenu. Prošli Ramazan nam je nedostajala vaša emisija, neko od naših slušatelja. Ali evo, zato je imate ove godine. Hvala Amela na javljanju. Neko od naših slušateljki. Danas nas kroz emisiju prati kolega Mirsad Muratović. Jedna kraća muzička pauza i ponovo smo sa vama, dragi naši slušatelji. I dalje nam pišite na 061 065 002.
Hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, Salam Alayka, Ya Rasul, Salam Alayka, Ya Habib, Salam Alayka, Salawatullah Alayka, Ya Nabi, Salam Alayka, Ya Rasul, Salam. یہ زمین و آسمان آباد ہے رحمت کی برسات آتی ہے دل و جان یا رسول اللہ ایوہ المختار فینا زادنا الحب حنینا جئتنا بالخير دینا یا ختام المرسلین نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات I'm
I evo ponovo smo sa vama, dragi naši slušatelji, u 28. izdanju otvorenih ramazanskih tema u društvu sa Nađom Lutvikadić, PR menadžerom BH Telekoma, i gospodinom Rifatom Fetićem, generalnim sekretarom udruženja Ilmije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Danas u 28. danu Ramazana govorimo o važnosti planiranja, odnosno ako ne planiramo, možda i griješimo. Stižu nam brojne poruke, drago nam je da ste u ovoj temi pronašli nešto što vas vjerovatno i zanima i kopka i same. Evo jedne poruke našoj današnjoj gošći, masu selam, najdivnijoj ženi koju sam upoznala, gospođici Lutvikadić. Ona je ojačala moj iman, Allah je nagradio. Emina Ribić, vidite, Radio Biri i na ovaj način most između naših gostiju i brojnih slušatelja. Vraćamo se naravno našoj temi. Mudri Lukman savjetuje svog sinčića riječima: spašavaj se bijede poštenim i dozvoljenim radom i privređivanjem. A Hazreti Omer kaže: neka niko od vas ne čeka na faku sjedeći i govoreći: Bože, opskrbi me. Vi dobro znate da iz neba ne pada ni zlato ni srebro. Istovremeno se priča da je Isa alejhi selam vidio jednog pobožnjaka i upitao ga šta radi, a ovaj odgovorio: molim se Bogu. Ko te izdržava? Pitao ga je Isa alejhi selam. Moj brat, odgovorio je čovjek. Tvoj brat je pobožniji od tebe, odgovorio mu je Isa alejhi selam. Nešto u stvari ukazuju ovi navedeni i brojni drugi primjeri kojih je islamska baština onako prepuna. Je li jedan broj muslimana zaboravio na dostojanstvo rada, isticanja opskrbe, pa lakše pruža ruku ili poseže za pomoći nekih ljudi?
Definicija džihada koju smo malo prije citirali upućuje nas na to da biti dobar musliman nije stanje, već proces. Mi ne postoji neki nivo koji bismo mi mogli da osvojimo i da kažemo: to je to, sad sam ja dobar musliman i ja više ne trebam ništa raditi. Sve svete knjige, i kao i Kur'an, sugerišu rad i akciju kao važan imperativ. Rad je, pored ostalog, i ibadet. Centralna poruka Kur'ana ljudima je da vjeruju i da čine dobra djela. Ja vjerujem, ja sam razumio ibadet na sljedeći način. Svi ibadeti u užem smislu riječi, i namaz, i post, i hadž, imaju samo preventivnu, odnosno pripremnu funkciju, da nas pripreme da činimo dobra djela. Jer ja vjerujem da čovjek može dobro činiti samo ako je u ibadetu. Ali akcija, odnosno rad, odnosno privređivanje, da je to centralni dio našeg života, i da hadis Božjeg poslanika gdje on kaže da je najbolji među vama je onaj koji je najbolji ljudima, i nas zapravo vodi u akciju. I samo je rad, samo je ono što donosi konkretne rezultate, smisao našeg života, a ibadet je da tim djelima da pravi kvalitet.
Evo, jednoj poruci se kaže: srdačan selam i topla podrška u vašem dosadašnjem i budućem djelovanju, ako Bog da. Da li je moguće uvijek naći prostor za realizaciju plana i ukloniti eventualne smetnje koje su na izgled male, ali je njihovo uklanjanje itekako bitno za realizaciju i uspješnost istog? Pita naša slušateljka Ilma.
Pa, sigurno da nije. Mislim, apsolutno je nemoguće isplanirati tako dobro proces da vam se greška ne desi, ali čini mi se da se trud i volja i zapravo energija uložena možda malo više cijeni i kod gospodara, pa onda dobijemo i dodatnog beričeta, što bi se reklo, pa onda taj proces, odnosno realizacija, bude na pravi način i završena. U svakom slučaju treba predvidjeti da se može desiti greška. Mislim da je to najveći problem svima nama koji planiramo i koji radimo. Nekada onako nadobudno pristupimo nekom projektu ili procesu i uz puno energije, znanja, snage, vještina, inicijative očekujemo povrat u istom kapacitetu, u istoj mjeri. Kada se desi greška ili kada se desi neki, ajde da tako kažem, poslovni krah, vrlo često se osjećamo pomalo loše i to nam bude dosta loša motivacija za dalje. Sama činjenica da jesmo svjesni da se može desiti greška, da se može desiti loša realizacija, zapravo nas tjera i na više rada i na potpuno jedan drugačiji realniji pogled na cijeli projekat, što je možda najvažnije. Evo Rifat kao projekt menadžer bolje možda taj dio može reći, koliko zapravo treba znati realno gledati na projekat ili slušati druge čimbenike i sudionike u projektu, u samoj realizaciji i naravno brzo mijenjati iz sekunde u sekundu, odnosno iz sata u sat.
Da li se planiranje uči, da li postoji škola planiranja, dakle taj proces planiranja kako?
Ali prvo mora možda imati malo talenta i vještine.
Da li je dovoljno samo talent ili, ili postoje i neke druge predispozicije?
Znači, naravno, prije svega onaj ko rukovodi jednim organizacijalnim sistemom mora biti svjestan da je potrebno planiranje kao uvjet za uspješno rukovođenje. A da bi planirao, treba znati. I to se uči, to je jedna tehnika koja se vrlo lako usvaja. Brojne su institucije kod nas u Bosni i Hercegovini i nevladne organizacije koje nude te kurseve od strateškog do taktičkog planiranja. Mi nemamo problem te vrste, da nemamo ljudi, odnosno da ne možemo obučiti ljude za planiranje, imamo problem da ljudi koji rukovode sistemima ne prepoznaju potrebu planiranja i ne ulažu u taj proces.
Znači, imamo pogrešne ljude, rekla bih se na... Pogrešne samo što ljude, mogu drugačije definirati.
Na pravim mjestima, da.
Znači, sigurno je da je to talenat, prije svega za svaku organizaciju je važan talenat, nadalje se on razvija i uči i stječe vremenom. Mislim da ga čak nije ni lako naučiti, bez obzira na stvarno silne kurseve, škole i sve ono što nam se nudi, ali se također slažem s Rifatom da, nažalost, na nekim vrlo važnim pozicijama decision makeri često ili ne vide da možda trebaju da planiraju ili misle da dobro planiraju, a očito ne planiraju. Ali u svakom slučaju vrlo je važan segment.
Misija, vizija, inicijativa, planiranje, odlučnost, perfekcija, optimizam. S jedne strane, ili pesimizam, letargija, inertnost, ljenost, biranje, s druge strane. Šta je bliže muslimanima, a mladom svijetu ponosom?
Pa sigurno mora biti ovo prvo. Znači, inercija, akcija, optimizam. Musliman ne može biti pesimista. Mislim, već treba
ili
da se zapita da, za svoj imam. Da, ili ne bi smio, ja, nije moj mandat da govorim o vjeri. Danas ipak ću govoriti o planiranju, tome sam nešto malo bolja. Ali definitivno, evo, kao neko koji je prije svega mlad, mislim da je najveći problem upravo biti pesimista u današnje vrijeme. Da nam je to jedna velika samoobmana. Generalno imamo puno razloga da budemo na trenutak ili skoro svakodnevno upravo u tom stanju, ali mislim da je danas naša velika borba upravo izaći, pokušati izaći iz tog stanja, jer dok ste pesimisti, onda ste i lijeni, inertni, nemate volje da krenete, da date inicijativu, da startate s bilo kojom aktivnošću i nadalje da budete u konačnici korisni društvu. Kada ste ovo prvo, znači kada ste optimisti, pa makar i nemali posla, makar iz dana u dan, ko što nažalost vrlo često srećemo mlade ljude koji dobivaju ili odbijance ili na silne pozve za posao ne budu ni pozvani čak na razgovor, ali onaj optimizam je onaj koji drži da i dalje budu u inicijativi, da i dalje budu u akciji i da i dalje budu oni koji će pokušati uraditi sve da bi u konačnici bili odlučni i da bi planirali i u konačnici da bi ispunili neku svoju, da kažem, poslovnu misiju. Znači, sigurno i za muslimana i za mladog čovjeka uvijek ovo prvo. Ako smo u ovom drugom, onda mislim da se trebamo zapitati za stanje i mladog svijeta i općenito naroda, ako nam ovo prevaži.
Tu ste potpuno u pravu, pesimizam među mladim svijetom je nešto što ne možemo ni primijetiti. A vjerniku to nisu svojstvene epitete. Dakle, nešto bi vjerovatno na širom planu morali poraditi da među mladim svijetom ne bude toliko, gospodine Feciću, pesimista.
Ima ovdje nešto što, naravno, potpuno se slažem sa svim što je Neđa rekla, ali Zehra, imate jedan fenomen koji je, nažalost, vrlo eminentan muslimanima, optimizam bez pokrića. Muslimani vrlo često, i to je problem ovih koji ne planiraju, da mi smo optimisti, a da nemamo za to nikakve pretpostavke da budemo optimisti. Ne možete biti optimisti ako ne planirate. Ne možete vi kazati, da će ako Bog da bit će to sve hajli, bit će sve će to nekako će
a nemati konkretnog plana.
Nekako će se to riješiti. Ako je to optimizam, onda je to optimizam bez pokrića. A muslimani vrlo često tu to što je njihova zadaća da sjednu i planiraju i mjere rezultate rada i ponovo planiraju i rade, oni to sve fino prebace na svoga gospodara, on će to ako Bog da sve za njih uradit, a oni sebi mogu da dopuste malo komfora, komoditeta, malo ljenosti. I to nije pesimizam, nego optimizam bez pokrića. Musliman po svojoj prirodi ne može biti pesimista zato što vjeruje da Bog upravlja stvarima i da kad se na Boga oslonite, da uvijek imate izlaza. Ali poslije oslanjanja na Boga treba akcija. I treba, a akcija podrazumijeva opet planiranje.
Naravno, možemo li istaći muslimane koji planiraju neke velike firme, neke velike projekte, koji su
naravno,
vrijedni poštovanja.
Naravno, odmah se sjetim velikog Muhameda Mahatira koji je napravio čudo na globalnom muslimanskom planu, čudo u Maleziji, onaj ko je bio ikad u Maleziji, moj boravak u Maleziji je meni vratio nadu da muslimanski svijet može da napravi uspjeh. Muhammed Mahatir je u Maleziji napravio uspjeh zato što je imao plan. I dan danas svakog Malajca upitajte šta je to 2020, to je plan da Malezija 2020. godine uđe u grupu razvijenih zemalja svijeta. To je plan, a taj plan je podrazumijevao mnogo truda i mnogo taktičkih planova i mnogo onog što znači Mahatir je odredio strategiju, put, cilj svoje nacije i Malezije i to daje rezultat.
Da li evo arapsko proljeće koje svjedočimo jel, svih ovih mjeseci ulijeva nadu u neki novi pristup, neke nove planove, neke nove perspektive, neke nove horizonte u svijetu islama. Mladi ljudi moraju promišljati i možemo naravno dati svoje mišljenje o tome, Nađa.
Pa ja mislim da definitivno arapsko proljeće jeste važna prekretnica za sve nas, možda mi sad i ne vidimo, možda ćemo vremenom tek shvatiti šta zapravo ono u konačnici i u stvarnoj realizaciji jeste. Možda da bude dobar pokretač za, ajde da kažem, dizanje i aktivan pristup životu, ali ja ne bih voljela da ono ode u nekom drugom negativnom smjeru. A to je nasilje, a to je anarhija, a sve ono, i to može biti sklono, nažalost, muslimanima. Rifat je dobro istakao malo prije, znači mi ili imamo pesimiste, ili imamo oni koji se potpuno, ono, imaju potpuni tevakul na gospodara, bez potrebe za svojom aktivnošću ili za radom općenito. Mislim da ova treća koju je grupacija, koju je Rifat tako dobro definirao, optimizam bez pokrića, u stvari nekako drugačije, optimizam bez pokrića, mislim da si ih tako definirao, zapravo je mali broj onih koji danas tako žive, ali upravo možda ovim i današnjom ovom akcijom i današnjom ovom, evo između ostalog i ovim razgovorom, možda kod nekoga potaknemo ko razmišlja pesimistično da se vrati u ovu, ajde da kažem, bijelu pozitivnu stranu ili kod onoga ko se previše oslonio na gospodara da pomalo shvati da možda ipak
dobro,
je
gdje je nestao
njene
taj aktivni pristup muslimana prema životu?
Da se vratimo.
Ja ne mislim da je nestao.
Ovom proljeću u arapskom svijetu ostavit ćemo to za političke analitičare šta su uzroci i posljedice ovog, ali ono što recimo što ja želim da primijetim u tim dešavanjima je sljedeće. Još jedan put se potvrđuje da sve važne i velike impulse u životu jedne zajednice čine mladi ljudi. Pogledajte sastav onih koji to vode na terenu, koji su onaj spremni da daju svoje živote, to su uglavnom mladi ljudi. I povijest je pokazala bezbroj primjera da samo mladi ljudi mogu praviti te velike impulse u povijesti čovječanstva. Ako površnu analizu napravite, ljudi koji su sa poslanikom učinili hidžu, samo dva su, po mom skromnom sjećanju, samo dva su Zehra imali više od 40 godina pored poslanika. Sve je to ostalo bilo. Mladi ljudi su spremni da za ideale rade nešto bez računa. Kad uđete u nekim poznim godinama i kad vas savladaju ovi neki drugi porodični problemi, vi onda počnete da kalkulirate. Nažalost, to jest problem da mladim ljudima ne daje šansa da budu lideri u lokalnim zajednicama. Da, znate, vas planiraju na odgovorno rukovodeće mjesto tek onda kad
potrošite svoju snagu.
Kad budete onakvi, kad ujutru ustanete pa ne znate gdje vas sve probada, kako vam, gdje vas voli, onda vas planiraju da nešto rukovodite. A kad ste u napunu svoje snage, onda vam samo govore mladi ste, vi znate, vi trebate još da vodu nosite, i onda vam prođe kreativni dio života. Kad dođete u tu fazu kad bi vas oni planirali za neka rukovodeća mjesta, onda vama nije ni do čega.
Ima nešto što muslimanima počesto nedostaje, nešto što je u biti islama, u njegovoj srži, to je hizmet, to je ideja volonterizma koju pronalazimo u zapadu. Koliko su danas mladi muslimani, mladi svijet u islamskom svijetu spremni da volontiraju?
Ja mislim da mogu vrlo odgovorno govoriti o tome, jer sam dugo godina bila upravo u ovom volontarizmu aktivna i znam jako veliki broj mladih ljudi koji to i danas jeste. I upravo jedna od njih koja je poslala ovu poruku malo prije, koju se zahvaljujem i nije imala potrebe da me zacrveni na ovaj način, Mina Ribić, je recimo jedna od studentica koja je bila kod mene na praksi u kompaniji, pokazala je prije svega izrazito znanje, znači stečeno na fakultetu. A onda kada sam malo ušla u njenu biografiju, zapravo sam vidjela da volontira i aktivna je kroz 3-4 različite nevladne organizacije, studentski parlament i ine i druge organizacije, gdje u stvari pokušava da stekne znanje. Znači, radi to potpuno free, mada voluntarizam u svijetu nije definisan kao rad bez naknade. Kod nas još uvijek se shvata volontirski rad kao rad vrlo često u nekim kompanijama donošenja kafa i tako, ne znam, rješavanja nekih ovih stvari za starije kolege, a ne zapravo uopće ulazak u neki pravi rad. Mislim da mladi ljudi danas jesu aktivni i mislim da jedan dobar mladi dio populacije daje dobar doprinos voluntarizmu. Možda kada se pogleda na generalnu sliku u Bosni i Hercegovini, dok sam bila u komisiji za mlade, radili smo neka istraživanja i analize. Nažalost, jedan od podataka kojeg se još uvijek sjećam jeste da preko 80% mladih ljudi uopće nije bilo nikada uključeno niti u jednu organizaciju, niti je bilo što radilo pored studija na fakultetu, niti ima potrebu, volju i želju da se uključi i stiče recimo neku vrstu znanja pored studija. Mislim da je to bila frapantna činjenica za mene, možda zato što sam se kretala u krugovima gdje sreće mlađe ljude koji su pored studija davali nevjerovatne doprinose, i to im je bila možda prava ulaznica za posao. To im je bilo pravo profiliranje. Nažalost, mi na fakultetima nemamo nekog pedagoga, niti psihologa, niti neku komisiju koja nas može niti u toku srednje škole, nažalost, pratiti i preporučiti nam odgovarajući profil uzmejući obzir i naše ocjene i naše stečena znanje, u konačnici naš karakter, eventualno neke talente. Tako da zapravo mi se svi nekako tražimo možda u toku studija ili često se neki nađu i poslije studija. Tako da ovaj rad u toku studija sigurno da može pomoći mladim ljudima za pravi profil. U konačnici možda i za neku političku aktivaciju. Vrlo često mladi ljudi kritiziraju oni koji se politički aktiviraju u toku studija ili kasnije. Mislim da nema potrebe za tim. Ja čak podržavam političku aktivaciju neovisno u kojoj političkoj partiji, svako nek prepozna svoj politički program, ali sigurno će to doprinijeti u konačnici da, evo ovo što je Rifat malo prije rekao, da mladi ljudi ne budu dobili šansu za pozicioniranjem onda kada isteknu sve njihove kreativne ideje i kada budu jako umorni. Znači, već u nekoj srednjoj ili dobro kasnoj dobi. Zapravo, je li im to šansa, je li to putem političkih partija, da li je to kroz nevladin sektor, da li kroz nešto jače eksponiranje, mislim ovdje na projekt management, pa onda dobivanje šanse za nekom medijskom ekspanzijom malo jačom, nema veze, apsolutno je nevažno. Važno je da se dobije prostor i važno je da se ta prilika iskoristi na pravi način.
Gospodine Fetić, evo jedno konkretno pitanje za vas. Selam Zehri gostima, treba udruženje Ilmije i mamima isplanirati već jedno bolje penzije. Dakle, u kontekstu ove naše današnje priče, evo da budemo krajnje poticajni, šta i mami penzionisani mogu u perspektivi očekivati? Kako su planovi?
Jedan od ključnih zadataka i projekata na kojem radi udruženje Ilmije u ovoj godini konkretno jesu pitanje penzija imama i da ne ulazimo sad u konkretne detalje. Naši imami su posebno oni koji su već u penziji, koji su penziju stekli radeći u onom periodu u jugoslovenskom periodu socijalizma, imaju minimalne penzije za rad koji je nemjerljiv doprinos su dali ovom društvu, posebno Bošnjacima, zaštiti Bošnjaka, zaštiti našeg identiteta. Ljudi koji su tako velik posao odradili su na margini i tako nezaštićeni. Skoro su 90% od njih su na primaju minimalnu penziju. Činimo sve da država odgovori ovom našem zahtjevu i da probamo riješiti ovaj problem. Naprosto radimo u tom pravu.
Nađa, vi ste počesto kritični prema administraciji Islamske zajednice, nepostojanju menadžera, adekvatnih PR službenika, njihovoj naobrazbi, tromosti Islamske zajednice. Šta biste tu mijenjali? Šta bi se svakako trebalo i moglo promijeniti u strukturama i administraciji Islamske zajednice? Iako mladi, imate bogato iskustvo, unosite dinamiku u posao koji radite, šta bi Islamska zajednica i njen administrativni sistem mogli od vas naučiti?
Ja ne bih to tako postavila šta bih kao mogli od mene naučiti, ali mislim, ili od mladih ljudi općenito, ali mislim da Islamska vjerska zajednica pod hitno treba da se otvori. Prije svega prema široj javnosti treba da otvori mogućnost dvosmjerne komunikacije. Znači, ako želim nešto da kažem kao neko ko osjeća Islamsku zajednicu svojom, što mislim da je možda najvažnija stvar, ili kao neko ko je mlada, pritom želi da bude dijelom Islamske zajednice u nekom praktičnom smislu, znači želim dati svoje vrijeme, želim dati znanje, vještine, i to jesam stavljala na raspolaganje i zato mogu ovako otvoreno i govoriti o tome. Mislim da treba da otvori vrata i prihvati činjenicu da budu čak, mislim, čelnici Islamske zajednice i sretni što će imati na raspolaganju neki broj mladih ljudi koji će im iznutra neke stvari malo modernizirati, možda malo tehnološki unaprijediti i u konačnici otvoriti prema dvosmjernoj komunikaciji. Mislim da je to najvažnija stvar. Ako ja osjećam da možda organizacija hađa može ići malo bolje, osobito ako je riječ o ženama koje idu na hađ, i dam konkretan prijedlog prema Islamskoj zajednici, mislim da to nije kritika. Mislim da je to sigurno samo prilika i njima da poslušaju nešto što im može koristiti i na kraju krajeva unaprijede taj dio. Pritom stavim sebe na raspolaganje ili nekoga za koga znam da se može staviti na raspolaganje u datom času. Mislim da im ti odnosi s javnošću, odnosi s ciljanom javnošću, a to jesu šira javnost, odnosno vjernici, trebaju biti malo drugačiji. Kad kažem malo otvoreniji, ne mislim da Islamska zajednica je zatvorena institucija određenih, ko što neko može procijeniti iz mog govora, nego mislim da treba zaista da posluša, evo ko što su poslušali za Begovu džamiju, da posluša jedan glas vjernika, makar se on u datom času i ne učinio odgovarajući.
Evo, stižu poruke, neke od njih ću pročitati. Ambicioznost i dinamika su šartovi naše vjere, a mladi trebaju nastojati da to budu i šartovi njihove ličnosti. Ja imam 22 godine, a jedan od mojih uzora je i Mehmet Fatih, koji je sa 21 godinu osvojio Istanbul. Mislim da podrška starih i posticaj našem optimizmu treba da bude iznošenje pozitivnih stvari i gledanje negativnih kroz prizmu pozitiviteta, ne umanjujući njihovu štetnost. Stari nisu ni svjesni koliko njihov odnos i podrška, bilo ciljano ili ne, nema nama u stvari znači, piše neko od naših mlađih slušatelja. Gospodine Fetiću, vi dolazite iz struktura Islamske zajednice. Slažete li se da bi se nešto moglo promijeniti na planu adekvatnih aktivnosti unutar Islamske zajednice i njenog boljeg prezentiranja, planiranja itd.?
Optimist sam po prirodi, ali ne bez pokrića.
Tražimo pokrića.
Hoću da vam kažem ovo pitanje ovog mladog čovjeka. Nemojte samo da se prepustite i očekujete isključivo da će vam stari kolega otvoriti put. Mladi se moraju malo više nametnuti i malo više tražiti sebi prostora i osvajati ga. Optimizma ima i ja se nadam da će unutar islamske zajednice uslijediti reformski proces. Evo konkretno, profesorice Zehra, činjenica da ste vi izabrani u novi saziv Sabora islamske zajednice na četvrogodišnji mandat kao jedna od četiri, čini mi se,
četiri
žene u ovom sastavu Sabora, i meni daje za pravo da budem optimista da vi tamo nećete dozvoliti da se da stvari se ne pokreću, da se ne pravi neka dinamika. Sabor, vi znate da Sabor može da kroz saborske komisije uradi kvalitetne i dobre projektne zadatke prema izvršnim organima islamske zajednice, prije svega Rijasetu, da traži da realizirate vaše zaključke, da ih tjerate, da gledate dokle su stigli sa realizacijom, naprosto da pokrenete, da napravite dinamiku, a dok se stvar pokrene, onda ako ne znamo, istraživat ćemo kako je bolje, doćemo do rezultata. Najgore je kad se zadovoljavamo postojećim stanjem i stalno govorimo da je ovo kako jeste odlično, da ne treba ništa mijenjati.
Evo, bližimo se i kraju, zaista dinamičan razgovor, puno poruka, uključenja. Vjernik je radnik i perfekcionista, ili bi to trebao biti, zabilježio u jednom svom eseju Ahmet Alipašić. U stvari, htio je kazati da nije dovoljno raditi, nego da je nužno to što se radi raditi na najbolji način, da je nužno biti najbolji u onome što radimo, dovesti to do perfekcije. Možemo li mi to? Meni se čini da se više ibretimo pred ljudima za koje shvatimo da su uredni, odgovorni, pedantni, da idu do kraja. Mislite li da smo se utopili u letargiji, površnosti, prosječnosti koja je naš krajnji domet? Nađa?
Voljela bih da jesmo oni koji smo perfekcionisti i da težimo perfekcionizmu, i potpuno se slažem sa tezom Ahmeda Alibašća. Zaista ono što radimo, trebamo se truti, radimo najbolje što se može, i zapravo možda to jeste prava odlika muslimana. Mislim da mi to možemo dovesti do perfekcije, da je lahko nije, da jednostavno nije, ali da ima svoj čar na kraju, zasigurno da ima taj neki poseban osjećaj. Ne bih voljela da se samo ibretimo pred ljudima za koje shvatimo da su zaista odgovorni, da dovedu stvar do kraja. Mislim da iz tog ibreta treba izvući pouku i treba pokušati raditi na sebi iz dana u dan. Ja često sebe uhvatim kako pokušavam mijenjati neke stvari kod sebe. Nije prijatno shvatiti kad zagrebete malo po sebi, kada otkrijete neke mahane i neke propuste. Prvo, se sigurno se prijatno ne osjećate, ali sama činjenica da zaista, evo, se trudim i želim stvari promijeniti ka boljem i da ulažim puno napora da ih mijenjam, opet vas nekako bude kao neka bujica koja je pozitivna, koja vas nosi, potreba da budete bolji, potreba da sami sebe dovedete do perfekcionizma, je, mislim, možda najbolja poruka koju možemo ostaviti za kraj emisije.
Da.
Iz pozicije pojedinca, slažem se, treba težiti ka perfekcionizmu.
Da, iz pozicije pojedinca sam i govorila,
da,
sigurno.
I ja se tu slažem sa profesorom Alibašićem. Ja, međutim, vjerujem da je u jednoj skupini od stotinu pojedinaca važnije da imamo tim od 10 prosječnih koji rade jedan konkretan posao, nego da imamo 10 genijalaca koji su perfekcionisti, a svako radi za sebe.
Ono što
muslimanima nedostaje jeste poštivanje institucija, institucionalnog rada i poštivanje procedure u tim institucijama. Kad se nešto dogovorimo, da istrajavamo u tome i...
Da, kako rad u timovima, nismo
stupili o tome dovoljno. Da, upravo hoću sad da kažem, na to sam se htjela nadovezati. Slažem se s Rifatom potpuno da je ovo otprilike nekako profil muslimana danas, osobito zato što nemamo znanja niti tim menadžmenta, niti odgovornosti prema riječi. Mislim da danas ako kažemo nešto, vrlo često promijenimo, ne stojimo iza nje, na djelu pokažemo i pritom se kasnije ne stidimo, što je možda najgore od svega. Ne osjećamo potrebu ni da se izvinimo, ni objasnimo zbog promjene stava ili dogovora. team management, time management, znači upravljanje timovima, vremenom, planiranjem, različitim aktivnostima, evaluacija u konačnici, o kojoj također nismo imali vremena govoriti, je zapravo sve ono o čemu mi trebamo da se učimo možda tek ili da se na isto navikavamo, a sigurno sam da nam donosi dobro u svakom, i po kao pojedincu i kao džematu, odnosno kao zajednicu.
Evo, na samom smo kraju, kratko, koliko nam Ramazan može pomoći na putu boljeg shvatanja važnosti rada, planiranja, organiziranja, aktiviranja
možda
naših potencijala,
najbolje,
rada u timovima, analiziranja urađenog, gospodine Fetiću?
Vjerujem da su slušalci imali prilike da slušaju o tim blagodatima Ramazana. Šta nas zapravo Ramazan nas uči? Da se discipliniramo u korištenju vremena, u korištenju materijalnih dobara, u tome da ne jedemo i pijemo kad ogladnimo, nego kad mi to hoćemo, kad kažemo sebi da hoćemo, na zajedničke aktivnosti, na zajedništvo, time da idemo na traviju, na zajedničko druženje, na kolektivan
team,
rad,
džema,
na timski, na zekat, sadakatul fitr, da to što imamo nije naše, da nam je to Bog dao, posudio, da se prema tome ne odnosimo posesivno, bezbrojne su.
Nađa, evo za kraj.
Sigurno da nas Ramazan i ramazanske aktivnosti mogu najbolje možda, evo, u skladu sa ovom emisijom, otprilike staviti u taj neki, u te neke termine, organizaciju vlastitog dana u toku Ramazana. Da je to prenijeti nekako i na posao i na dnevni život, dobru organizaciju, ali naravno ostaviti mogućnost za kreiranjem, ostaviti mogućnost za ideju. Nekad kreativna ideja ne može doći ako perfektno isplanirate dan. Naprosto možda napraviti neku sredinu ili u svakom slučaju, evo, žao mi je što završimo emisiju, a ostade niz pitanja koje je Zahra tako uredno pripremila.
To je samo razlog da ponovo budemo na ovim frekvencijama u istom sastavu.
Svakako sam se htjela zahvaliti slušaocima što su bili s nama i što su nas pratili posljednji sat vremena. Profesorci Zahri na uvijek jako dobrim idejama i inicijativama i upućujem čestitke za članstvo u Saboru.
Hvala.
Jedna od četiri, samo me zanima koji je broj ukupni.
83.
83, aha, pokušavam da izračunam postotak. Dobro,
startamo. A još uvijek
mnogo
ne
dobro. Čestitke i naravno zaista sve najljepše želim svim uposlenicima Radija Bir, koji nas je za Ramazan i mimo Ramazana uvijek nekako osvježi, da nove ideje, brine o džematu i možda je sigurno jedan koristan medij u današnje vrijeme.
Vjerovatno pozitivan primjer u kontekstu naše današnje
sigurno
teme planiranja. Cijenjeni slušatelji, u 28. izdanju Otvorenih ramazanskih tema bili smo u društvu sa gospodinom Rifatom Fetićem, koji nam dolazi iz udruženja Ilmije, Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i Nađom Lutvikadić, PR menadžerom BH Telekoma. Uvaženi gosti, assalamu alaikum i hvala na današnjem odvojenom vremenu.
Alaikum salam i hvala vam.
Vama, cijenjeni slušatelji, hvala na odvojenoj pažnji i assalamu alaikum.